amazwi babunkomo esiwatholayo laphana avela kunkampani yeModena ngibona ngathi ngamazwi amahle kakhulu njalo ngamazwi alindelwe ngabantu bonke uZulu jikelele ngamehlo abomvu ngoba kunzima indlela esiphila ngayo kathesi sesiphilela ovalweni siku zonke nqa ungathi uyakhwehlela kancane nqa ungathi lizwi ngathi liyatshintsha kancane wangathi uyezwa ingathi usungelwa ngumqando nqa ungazi ngathi nje kwalotshintshonyala kancane emzimbeni noma ungazange ungatshela omunye umuntu noma ungazange ungatshela abanye oyabuhleli labo kodwa ekhanda lakho into yokuqala yabesifika ukuthi kambe kungabe kuwuthi sekungibambile lakho yini kuyimpilo enzima kakhulu sivalelekile kathesi asikwazi lokwenza lutho asikwazi lokuya emakhaya asikwazi lokuya ngapi izindiza zihleli phansi kumile yonke into ama-companies amile ama-businesses amile abantu bakhitha basebenze ngobuningi babo so ilokho esikuzwa kukhulunywa yiModena yinto ekade yalindelwa ngabantu ukuthi ngabe umuthi lo uyalethwa uyenelise ukuthi usize abantu inkalakatha esiyabe sikukhalela ukuthi nxa kuwukuthi abakhangelane nezemithi baye bakubona ukuthi umuthi lo awulabungozi kiwo abawulethe ebantwini usize uZulu
Ungathini Dube ngendlela umkhuhlane lo okhanya usumemetheka ngayo kulezi insuku ungapha eMelika la khona ngapho eNgiland
isikhathi esikiso babunkomo njengoba kwaprova scientifically ukuthi kukhanya ukuthi umkhuhlane lo wecorona ukhanya uphila kakhulu endaweni noma esikhathini esingathi siyaqanda okuyisi isikhathi sokuthi kathesi ngapha eEurope lakuba America kuma western countries isikhathi sokuthi umqando usuqina kakhulu nxa kusithi nje kathesi njengoba kusiya kuDecember sekungawa lesnow sekungabenzima umqando wakho uyabo sudlula o minus 2 degrees kusiya kuyaqala kube 0 degrees kusiya khona lokuba minus ongangukuthi umkhuhlane lo uyabo uzoba more effective So abantu kakhulu ngathi kuyadingeka kakhulu ukuthi silimukisane kakhulu njalo silandele imigomo naleyana bekade sivele siyilandela okwenzela ukuthi sinciphise izinga elokumemethekisa umkhuhlane lo kodwa ke noma kunjalo sikhalaza kakhulu ukuthi abogatsha lwe health abazama ukuthi balwisa layo le nto le njengoba sizizwa iModena iletha amazwi esiwabona ukuthi ngamazwi angathi ayancida kakhulu njalo lamanye ama institutes alapha eEngland labo njalo bayathembisa ukuthi labo ngathi kukhona abakutholayo abak bonke ku very effective ngibona ngathi nqa kuhlanganiswa konke lokhu ngibona ngathi kuzasiza uZulu wakithi ikakhulukazi njengoba kathe sisesikhathini esinzima kakhulu njalo sisaya kiso isikhathi esinzima kakhulu ngoba umqondo njengoba sisazi ukuthi mhlawumbe uzazuye phela next year kola ngale sekusiya kubo June July